İmam Zeynül Abidin aleyhisselam özünün duasında çoxlu rəzilə sifətlərdən Allaha pənah aparmışdır. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam buyurur ki, İlahi, hidayətlə müxalifətçilik etməkdən sənə sığınıram, deyə buyurur. وَالْإِسْرَارِ عَلَى الْمَعَاثِمِ وَاسْتِسْغَارِ الْمَعْصِيَةِ İlahi, günaha israr etməkdən və günahı kiçik hesab etməkdən sənə sığınıram. Göründüyü kimi, ne qədər təhlükəli, xətərli bir rəzilə sifət olduğundan İmam Zeynül Abidin əleyhissalam bu sifətdən Allaha pənah aparır, bu xasiyyətdən Allaha pənah aparır, buyurur ki, İlahi, sən əgər kömək eləməsən, əgər sənin tofiqin olmasa, sənin nəzərin olmasa bizə, bizlər günah içində itib batarıq, günah burulğanında boğularıq. Sənin xüsusi rəhmətivin sayəsində bizlər öz nəfsimizə, şeytanın o təhlükəli tələlərinə qarşı çıxır və bu təhlükələrdən sağ-salamat yaşayırıq. Doğrudan da əgər Allahın xüsusi inayəti olmasa insanın üzərində, insan elə bir məxluqdur ki, şeytanın əlində bir oyun oyuncaqdır. İnsan şeytan əlində heç bir şeydir. Çünki insanın nəfsi var. İnsan özü ilə çalışmasa, vuruşmasa, mübarizə aparmasa, insan çox tez aldanacaq və çox tez məğlub olacaq. Necə ki, əksər insanlar məğlub olurlar. Allahın xüsusi rəhməti sayəsində nicat tapırlar. Görürsən ki, hansısa iş Allah əlinə bir bəhanə verdi, o iş hesabına onu küfrlə dünyadan aparmır. Allah rəhm eləyir. Ya məsələn, ona bir salih övlad verir, o övlad xatirini Allah Taala qiyamətdə onu bağışlayacaq. Yoxsa Allah Taala özü hədisi qudsidə buyurur ki, əgər kiçik uşaqlar, körpə uşaqlar və beli bükülmüş ağsaqqal qocalar olmasaydı dünyanı məhv eləyərdi. Allah bizi onların hesabına saxlayır. Biz günahkarlar, biz Allaha asi olanlar hansı işimizə xatir yaşayırıq? Nə yaxşılığımıza xatir yaşayırıq? Biz deyəndə bütün bəşəriyyət nəzərdə tutulur. Bütün dünya günah içindədir. Bütün dünya Allaha isyan eləyir. Allah nə üçün saxlayıb bunları? Ona görə İnsan özünü tanımalı, özünü dərk eləməli, özü ilə mübarizə aparmalı, bu meydanda qalib olmalı və ələl xüsus bu qalibiyyətin əsas səbəbi Allaha arxalanmaq, Allaha sığınmaqdır. İmam Zeynül Abidin əleyhissalam əslində burada həm də insana başa salmaq istəyir ki, Allaha sığınmadan nə nəfsinə, nə də şeytana qalib gəlmək olmaz. Həzrəti İsa peyğəmbər şeytanla danışırdı, dedi, ey şeytan, bunu Musa peyğəmbər barəsində də nəql eləyirlər. Ey şeytan, İnsanlar sənin nəzərində neçə yerə bölünür? Dedi, üç yerə. Birincisi peyğəmbərlərdir ki, onlara əlim çatmaz. İkincisi, mənim əlimdə oyun oyuncaq olanlardır ki, istədiyim yerə əmr eləyirəm və istədiyimi də eləyirlər. Onlar əlimdə alətdirlər. Üçüncüsü isə məni çox narahat edən və onlardan, belə deyək, nifrət etdiyim şəxslərdir ki, o da tövbəkar möminlərdir. Mən bəzən neçə illər çalışıram, vuruşuram, zəhmət çəkirəm ki, bir mömini yolda çıxardım, bəzən müvəffəq də oluram, o yoldan da çıxır, amma elə ki, günah eləyir, Qur'an-ı Kerim buyururkən, buyurduğu kimi, günah eləyəndə fəzəkər Allah, Allah yadına düşər. Həmən o anda Allah yadına düşür və istiğfar eləyir. Allah da buyurur, وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ Allahdan başqa kimdir günahları əff eləyən? Mənim bütün etdiklərim hamısı bada gedir, bərbad olur. Mənim zəhmətim pozulur. Bax, onlar məni deyir, çox əsəbləşdirir və onlara nifrət eləyirəm. Doğrudan da Allahın xüsusi inayəti, Allahın tövbə qapısı açıq olmasa, insanı qəbul eləməsə, insan hara gedə bilər? Neyniyə bilər? Heç bir şey. Az görmüşük bəyəm, hətta böyük alimlər yoldan çıxıblar. Az görmüşük bəyəm, hətta ağıllı hesab etdiyimiz insanlar axırda azıblar. Tarix nə qədər nümunə göstərir bizə? Çox olub belələri. Elə şeytanın özü. Ona görə insan öz aqibətindən xəbəri olmadığı üçün, aqibətinin necə qutaracağını bilmədiyi üçün daim Allahın pənahına üz tutmalıdır. Allaha arxalanmalıdır. Allah Tala bu aləmi elə yaradıb, hər şey bir-biri ilə bağlıdır. Bütün aləm bir-biri ilə bağlıdır. Bütün aləm bir-birini təsdiq edir. Əgər bir şey olmasa, nizam pozular. Aləmin gedişatı pozular. Günəş olmasa, məsələn, həyat olmaz. Su olmasa, həyat olmaz. İnsan olmaz. Hamısı bir-biri ilə bağlıdır. olmalıdır. İnsanı da elə yaradıb ki, bu təbiətə uyğundur insan. İnsanın ruhiyyəsi, insanın tutumu, insan təbiəti xarici aləmlə ahəngdarlıq təşkil edir. İnsanı da Allah Taala keçən səfər qeyd etdiyimiz kimi təbiətən hidayət eləyib, daxilən hidayət eləyib. Allaha bağlıdır. Allaha aparan tellər var insanda, körpülər var. O körpünü Allah yaradıb, o tellər, o borular qırılmır. Ta ki sən özün qırmasan. Bax, o tellərin qırılması yəni günah. Allahdan insanı ayırdan yəni günah. Günah odur. Səninlə Allahın arasında o bitişik rolunu, o bitişdirici rolu oynayan, bağlılıq rolu oynayan o tellərin qırılmasıdır günah. Və insan günah eləyəndə o telləri qırır, o körpüləri dağıdır və öz qəlbini şeytanın ixtiyarında qoyur. Buna deyirlər günah. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, "Mə min şeyin əfsədu lil qalb min xətiyə." İnsanın qəlbini ən çox körradan günahdır. İkinci bir şey yoxdur. İnnel qalb la yuwaqi'ul xati'ata fama tazalu bihi hatta taghliba alayh. İnsan deyir günah etdikdə, qəlb günah etdikdə və daim bu günahı təkrar etsə, artıq bu günah onun qəlbinə hakim olar. Fəyəsiru ə'lahu əsfələ. Alt üst olar. Qəlb alt üst olar. Yəni tellər ki qırıldı və səlam. Sən Allahın vilayətindən çıxırsan, Allahın hidayətindən çıxırsan, Allahın rəhmətindən özünü uzaqlaşdırırsan, Allahın xüsusi inayətindən özünü uzaqlaşdırırsan. Günahın nəticələri nədir? Günahın nəticələri Qur'an-ı Kerim bir-bir açıqlayır. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ Günahı aşkar da olsa, gizli de olsa tərk eləyin. Çünki günah iş görənlər öz etdiklərinə uyğun olaraq cəza alacaqlar. Əzaba duçar olacaqlar. Yəni ayə bizə demək istəyir ki, günah səni əzaba aparır. Günah sənin ilahi əzaba tərəf aparır. Yəni günahın nəticəsi əzabdır, ilahi bir əzab. Həmçinin buyurur ki, "Zahara al-fasadu fil-barri wal-bahr bima kasabat aydin-nas." Suda və quruda yaranmış bütün fəsadların səbəbkarı insanların özüdür. İnsanların günahlarıdır ki, bu fəsadlar yer üzündə yaranıb. Sonra buyurur ki, ona görə Allah Taala bu əzabı insanların nazil eləyir ki liyuziqhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah Taala bəzən insanlara etdiyi bəzi günahların əzabını dadızdırır ki bəlkə insan qayıtdı. Bəlkə insan hidayət oldu. Ən təhlükəli iş bir haçan olur. Ən təhlükəli iş o zaman olur ki Allah Taala insanı öz başına buraxdı. Həzrəti Peyğəmbər bir səhabənin evinə getdi. Gördü ki məsələn toyuqdur, yumurtlayır, yumurta düşür amma sınmır. Düşür yerə sınmır. Təəccüb elədi Peyğəmbər. Səhabə dedi ki, təəccüb eləmə ya Peyğəmbər. İndiyə qədər mənə ziyan dəyməyib. Heç vaxt Allah mənə cəza vermir. Peyğəmbər deyir ki, tez oradan çıxdı, uzaqlaşdı. Dedi, sən öz başına buraxılmısan. Sən günahlarınla öz başına buraxılmısan. Sənə möhlət verilir. Əzab bir rəhmətdir. Günahın cəzasını dadızdırmaq bir rəhmətdir ki, insan ayılsın. Allah təala o rəhmətini səndən çəkib. Sən günah eləyirsən, amma sənə cəza vermir. Bu ən təhlükəli an budur. Ona görə ayə bizə buyurur ki, Allah təala insanın günahlarının bəzisinin cəzasını dadızdırır ki, bəlkə insan qayıtdı. Və bu cür ayələr çoxdur ki, bizə göstərir ki, insanın günahı nəticəsində insan əzaba duçar olur. Mən bir hədis oxuyum sizin üçün. Hədisi İmam Muhammed Baqir əleyhissalam Peyğəmbərdən nəql eləyir. Buyurur ki, bu hədisdə 5 dənə günah nəql olunub ki, o 5 günah vasitəsilə nələr olur? O 5 günahın nəticəsi nə olur? Buyurur ki, 5 şeydən Allaha sığının 5 günahdan. Çünki 5 günah özündən sonra 5 əsas bəlanı gətirəcək. Hansılardır? Buyurur ki, elə ki bir millət, bir xalq arasında pozğunluq və fahişəlik zahir oldu, aşkar oldu. Orada taun xəstəliyi və əvvəlki ümmətlərdə olmayan xəstəliklər peyda olar. Əllamə Məclisi bu hədisin şərhində buyurur ki, burada deyilən 5 günah və 5 cəza hamısı günahla uyğundur. Fahişəlik və pozğunluq nəslin kəsilməsi deməkdir. Bir cəmiyyətdə zinanın çoxalması, nəslin kəsilməsi və nəslin məhv olması deməkdir. Bu da uyğundur taun. Taun da qədimdə ümumi xəstəliklərdən idi ki, gəlirdi, bütün cəmiyyəti qırırdı. Onun o xəstəliyin müalicəsi yox idi. Bir nəfəri tutdu, hamısına keçirdi və bütün kəndi həlak eləyirdi. Ona görə deyir ki, Peyğəmbər uyğun olarak bu cezanı deyib fahişəliyin müqabilində, pozğunluğun müqabilində. Və əvvəlkilərdə olmayan xəstəliklər. Doğrudan da, məsələn, indiki xəstəliklər ki, öldürücü xəstəliklərdir. Taun onun yanında heç bir şeydir. Taun indi bəlkə yoxdur, onun müalicəsi də bəlkə tapılıb. Amma indi elə xəstəliklər peyda olub ki, heç müalicəsi də yoxdur. Ki, müasir xəstəliklər, siz bilirsiniz o xəstəlikləri. Ondan sonra buyurur, ölçü və tərəzidə aldatsalar, Allah təala qəhətlik, ruzinin azalması və bir də hakimin zülmünü onlara nəsib edər. Əgər ölçü və tərəzidə aldatsalar. Ölçü və tərəzidə nə üçün aldadılır? Varlı olmaq üçün. Nəfsani istəklərinə tabi olur ki, biraz pul qazansın, varlansın. Oradan kəsir, buradan kəsir, ona yalan, buna falan ki, biraz varlansın. Əvəzində Allah nə verir? Qəhətlik. Qəhətlik nə edir? Ruzini kəsir, kasıbçılıq gətirir. Və sonra buyurur ki, "Və cavris sultan, hakimin zülmü." Hakimin zülmünü deyir onlara müsəllət edirəm. Hakimin zülmü nə edir? Hakimin zülmü səbəb olur ki, sən varlana bilməyəsən. O gözüz peyğəmbər necə səbəblər qeyd edir, nəticələr qeyd edir. O qədər sənin belinə vergi qoyar ki, sən varlana bilməzsən. O qədər sənə, məsələn, kommunal xərcləri bahalaşdırar ki, heç vaxt varlana bilməzsən. Allahın elçisidir. Buyurur ki, bax, bu günah oldu, aldatsanız bu şeylər qarşınıza çıxacaq. Cəmaatı aldatsanız bu şeylər qarşınıza çıxacaq. Ondan buyurur ki, əgər zəkatı bunlar verməsələr, Allahın haqqını, məzlumların haqqını, kasıbların haqqını verməsələr, Allah təala yağışı kəsəcək. İndi o dövrdə yağış yağmamaq həlak edici amillərdən biri idi. İndi bu dövrdə ola bilər, məsələn, bir nəfər desin ki, gedərik, məsələn, Qazaxıstandan buğda gətizdirərik. Hə? Amma yaxşı, o olmasın, başqa bəlalar olacaq. Su olmasın və artizan quyu qazarıq, daha dibdən çıxardarıq suyu. Olsun. Allah təala başqa cür xəstəlik verəcək. Ondan sonra buyurur ki, Allahın peyğəmbər barəsindəki əhdini pozsalar, Allah peyğəmbəri öz nümayəndəsi kimi göndərib və Allahın əhdidir peyğəmbər. Əgər peyğəmbəri arxa çevirsələr, peyğəmbərin yolu ilə getməsələr, peyğəmbərə xəyanət eləsələr, Allah təala o ümmətin düşmənini onlara hakim eləyəcək, müsəllət eləyəcək. Və o hakim də onların əlində olan hər bir sərvəti mənimsəyəcək. Ondan sonra buyurur, kim Allahın hökmünü qoyub başqa hökmlərlə hökm eləsə, başqa qanunlarla hökm eləsə, Allah təala onların arasında hərc məclik, ölüm itim, zülüm, müharibə yayacaq, müsəllət eləyəcək bu şeyləri insanlar. Bak, görürsünüz, günahın nəticəsində Allah təala nələr eləyir. Və bir mühüm nöqtə də bundan ibarətdir ki, əlbəttə ki, bütün insanın başına gələn bütün işlər təkcə günahın nəticəsi deyil. Burada istisnalar da var ki, Qur'an-ı Kerim buyurur ki, mən imtihan üçün bəzən bir xalqa cəza verərəm, bir şəxsə cəza verərəm. Necə ki, Qur'an-ı Kerim buyurur ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ və səmərə. Mən mütləq insanları aclıqla, yoxluqla, ölüm itimlə, müsibətlə imtihana çəkəcəyəm. Fəbəşşir sabirin, səbredənlərə müjdə ver. Günah dedikdə bizlər elə başa düşməyək ki, hə, biz sığortalanmışıq, Allah təala bizə əzab verməyəcək və biz heç vaxt bu əzabları görə bilmərik. Xeyr. Əgər biz başlasaq yoxlamağa, görərik ki, bizim bəlalarımızın əksəriyyəti günah nəticəsindir.